седмица. Неделни радио магазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Pre dve godine ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević rekao je da namerava da iz temelja promeni mnoge stvari u prosveti. Savremeniji nastavni plan i program, veće uključivanje roditelja i punu odgovornost onih koji vode institucije, najavljivao je tada kada je prihvatio da iz uspešnog privatnog obrazovnog sistema dođe u Ministarstvo prosvete, gde ga je sačekalo mnogo gorućih problema i nekoliko puta manja plata. Reforme u obrazovanju su u punom jeku. Škole u Srbiji i dalje očekuju brojne novine. Za nepune dve godine uvedeni su elektronski dnevnici u obrazovni sistem. Takvu efikasnost primene ne beleži ni jedna evropska zemlja. Digitalizacija u školstvu je neminovna. Informatička potkovanost i digitalna pismenost izazovi su za nastavnike i njihove učenike. Cilj za sve – uspostavljanje koncepta celoživotnog obrazovanja i ekonomije zasnovane na znanju. Sa druge strane, svetski trendovi u obrazovanju diktiraju sve veću upotrebu pametnih uređaja u nastavi, te će u budućnosti najveći izazov biti kako da se deca nauče da misle. To je jedan od stavova ministra prosvete Mladena Šarčevića, koji će u narednim minutima pokušati da otkloni brojne nedoumice đaka, roditelja, ali i nastavnika. Ja sam Jovana Obrenić i sa vama ću biti do 11. Prvaci, ali i ostali učenici u novoj školskoj godini klasične papirne udžbenike zamenit će elektronskim, a nastava u digitalnom obliku će se od septembra odvijati u 10.000 digitalnih učionica. Elektronski upis đaka prvaka deo je pogodnosti koje je digitalizacija donela građanima Srbije, a prevashodno roditeljima. Da bi škola mogla da obavi ovaj posao, odgovorno lice, koje obrazovna ustanova ovlasti, treba od Ministarstva prosvete da dobije sertifikate sa šifrom pomoću koje ulazi u sistem.
Upis prvaka je počeo 1. dana aprila, traje do 31. maja, ove godine po znatno olakšanoj proceduri. Kakva su neka prva iskustva nakon početka upisa, nakon ovih nekoliko dana?
Pa s obzirom da je kratko vreme bilo i uvek u Srbiji, pa vjerojatno i drugim zemljama, neke dečije bolesti uvek moraju da se pojave, dobijam i podatke da se negde roditelji žale, da u školi se nisu spremili, što ništa nije neočekivano za to. Ali ajde da kažemo da ova godina pilot godina i da i ovako roditelji jure četiri papira. Dva smo omogućili ove godine da ne jure, prebivalište i izvodi knjige rođenih, ali dalje mora da se uzme potvrda da ste slušali predškolski program, da koji je obavezni, i da ste obavili lekarski pregled u domove zdravlja u školskim dispanzerima. Znači, tamo dok se ove godine uhodamo, do godine će i ta dva papira ući u proceduru, tako što ćemo umrežiti preko e-uprave i domove zdravlja i predškolske ustanove i lokalne samouprave, tako da roditelj onda dolazi samo s ličnom kartom. Ono što je dobro, što je 1000 dece više u ovoj generaciji, negde preko 67.000 prvačića, prošle godine je bilo 65.500.
Tema upisa prvaka sa sobom nekako logično donosi još jednu, logično ili ne, evo vi ćete mi reći, to je vakcinisanje dece. Pojavili su se različiti napisi u medijima, ja bih da stavimo tačku na to u smislu da li će roditelji nevakcinisane dece imati problema pri upisu svojih đaka prvaka u školi, da to bude konačan odgovor?
Da, konačan odgovor da ja preformulišem kako bi trebao da glasi. Znači da nije teško biti fin ako se sećate na akcije, nije teško biti normalan i pametan, te je jako bitno briniti o zdravlju svog deteta, ali i kad nemaš takvu vrstu odgovornosti kao roditelj, onda država morate natrati da imaš odgovornost prema onoj deci koja može to tvoje nečinjenje da ugrozi. Ja niti sam lekar, niti sam neko ko se bavi imunologijom, ali znam dobro i da sam polagao demografiju i da sam imao desetku i da smo mi između posle drugog svjetskog rata došli u zonu visoko razvijenih zemalja kad je u pitanju zdravstvena zaštita dece, time što smo koklinci pili riblje ulja, išli na letovanje, imali manje problema zdravstvenih i vakcinisali se. Te smo od smrtnosti odličali do godinu dana sa 5% pali na 5 promila. Sad se vraćamo da nam neke bolesti odavno prevaziđene ponovo predstavljaju darmar, zato što negde neko na Google pročito, zato što je neka pevačica ili pevač ili umetnik ili bilo ko drugi koji također nisu lekari se time bave, mi kao obrazovanje insistiramo na toj lekarskoj potvrdi. U njoj se nalazi i list za vakcine. Znači, zašto to ne bi bila obaveza, jer drugi zakon o zdravlju to kaže. Ajmo pretpostavku da to mora, kao što i obrazovanje mora. Znate, vi sad kažete, moje dete ne mora da ide u prvi osnovne, a ustavi zakon se na to teraju. Pa jeste mislite da će država biti blagonaklona da spusti da vi to kažete, ne mora mi tačka. Ne morate, platite kaznu. Pa veću kaznu postoji i u nekom krajnjem slučaju izuzeće iz porodice. U nekim zemljama se to vrlo rigorozno radi. Ovde je sve to nekakva vrsta populizma i neke dokolice intelektualne, ja ne razumem zašto. Govorimo o zdravlju, govorimo o situaciji da je prošle godine pomrlo mnogo dece. Ja ne znam šta treba se desi da bi neko to shvatio ozbiljno. Znači, insistiramo na tome, ko to nije radio, ima period do 1. septembra, a ako vidite su ljudi to krenuli, imate razumne dogovore, niko neće ništa nekoga tamo staviti u geto zbog toga. Ali govorimo o jednoj svesti, kao što je potreba da se dete školuje, tako je potreba da bude zdravo i vakcinisano.
Hoćete li uspeti u tome?
Pa znate kako, država je to uspela, pa ne mora država da pregovara. Znači, mi smo izvršna vlast. Država ima instrumente. Znači, pregovara do neke mere, od neke mere se poštuje zakon. Zakon je to regulisano, zakon ima kaznene zakon odredbe. Ja mislim da o tome ne treba se pregovara.
I čini mi se da ste sad bili vrlo jasni.
Apsolutno.
Prvaci, ali i ostali školarci od naredne školske godine uživaće u korišćenju digitalnih učionica.
Tako je.
U pitanju je brojka od 10.000 novih. Šta one znače za učenike, a šta za njihove učitelje i nastavnike? Jesu li spremni? Pretpostavljam da će ovi mlađi lakše da se prilagode, oni su iz digitalne ere. Jesu li nastavnici spremni za korišćenje ovakvih učionica?
Mogu vam reći da jesu. Pre dve godine vratit ćemo se u proces kad smo pre dve godine uveli obavezno u informatiku osnovne škole. Prethodni sazivi Nacionalnog prosvetnog savjeta i svih ljudi koji se bavili prosvetom bili, ma to je nemoguće. Otprilike isti taj princip, a šta će mi vakcina, sve to nije važno, zašto, pa i ovako smo prespavali razna čuda, pa super nam je ovako, ne valja nam obrazovni sistem, a što je da ga menjamo? Znači, hiljade smo razloga naši da nešto ne uradimo što u principu nije dobro. Znači, imate razvijene zemlje sveta koje upravo rade obrnuto. Znači, naprave strategiju, osmisle cilj i onda idu ka njemu. Mi smo na mišiće uveli tu obaveznu informatiku. Podsjetit ću vas da smo morali da jurcamo kompanije, oni su, hvala Bogu, razumeli da nabavimo računare, čega nije bilo, to je već 2016. kraj godine, gde nemate ni u budžetu, nemate ništa, gde imate malo obučenih ljudi, ali smo nanišanili da za taj neki peti razred možemo da obezbedimo internet preko Amres mreže, u bilo kom svojstvu da redizajniramo informatičke kabinete, da obučimo taj dovoljan broj nastavnika, da čak ja u zabranjeno zapošljavanje dobijem 45 radnih mesta po svim upravama da održavaju sistem i to je bilo neophodno. Trebalo pobediti Nacionalni prosvetni savjet koji treba da se stara i nas savjetuje da upravo to radimo. Znači, to je jedna živa borba bila. Međutim, mi smo, kad smo sve uspeli, analizirali, da, to se pelcovalo, to se primilo, to je dalo impuls. Država je sledeće godine budžetirala, počeli smo da dižemo kredite i mi smo u sferu informatičku stavili u visok nivo orbite. Sad je digitalni summit, mi smo lideri. Ne samo u ovom regionu, mnogo šire, jer Srbija je prva zemlja koja uvela obavezno programiranje u osnovnoj školi u petom razredu. I sad, ako pitate da su deca prima, pa deca znaju bolje od nastavnika. Bili smo primjerke ja neki dan na Novom Beogradu u školima, klinici 5. i 6. kidaju. Mogu nama da budu savjetnici. Mlađi nastavnici su svakako tu ambiciozni. Verujte, i stariji se malo foliraju, što kažu deca. Svi su na Facebooku, Instagramu, svi imaju te fore. Teško mu je. Međutim, počeli smo od elektronskog dnevnika. Tako da su se svi sada primili.
Koji se pokazao dobro.
Apsolutno. Da, pazite, samo dva efekta, upola manje bežanja časova, više od 60% uštede vremena na unošenju podataka. Da ne govorimo o svim drugim efektima, obaveznosti, porodice, tako dalje. I sada mi imamo mnoge te alate, mnoge servise koji se nude, počevo upisa, dnevnik, bit će cenus i niz drugih stvari. Tako da polako mi smo sad sve škole obučili za korišćenje elektronskog dnevnika. Nama je sad problem da brzina interneta bude dovoljna i da do leta, znači ispravit ću vas, ukupno će biti 10.000 digitalnih učionica. Isto je bio boom projekat prošle godine, 2.000 digitalnih učionica. Da smo čekali da se svi uslovi dese, izgubili bi godinu. Znači, mora ljudi da shvate da je prosveta od 1. septembra do 1. septembra, a visoko od 1. oktobra na 1. oktobra. Ako nemate dovoljno dobru pripremu i dovoljan zalet, vi gubite tu celu godinu. Srbija je izgubila mnogo takvih godina i cela strategija obrazovanja je evo došla do 20. godine, ne bi se nikad ostvarila. Mi smo uspeli da njene glavne ciljeve podignemo nivo ostvarenja na 95% od strane Evropske komisije, koja meri sve zemlje Evrope. Inače, startna pozicija nama bila kao timu 26%. Znači, taj skok od 26 na 95 je ovo sve što smo uradili. I izmena kurikuluma i obuke, 88.000 ljudi se obučava, svi direktori se obučavaju, svi moraju da imaju licence, znači to mora da bude visoko profesionalno. I otprilike ne nasledate na te što se, ovo je teško, ovo nećemo, znači priča mora da melje.
Ministre, mi govorimo sad o digitalizaciji, to je nešto što je najčešće i tema vaših izlazaka u javnost. Moram da vas pitam, znate da ima onih skeptika ili malicioznih koji će reći je li moguće da škola uči đake, da je to pravi način, mi koji zabranjujemo, roditelji će reći mi zabranjujemo mobilne telefone u prekomernoj upotrebi i slično. Gde je tu ona stara dobra knjiga?
Pozvaću se na Andrića. Ako može, uzmite naravno znakove pored puta i naćite osjećaj mere, kako da ne idete ni sredinom puta, ni sa strane se ne sapličite, pa tu negde malo dalje od samog početka, a ne ni previše i tako dalje. Osjećaj za meru je pitanje, znači, za porodicu i za odnos prema detetu, prema svemu ostalome. Ja sam juče na završnoj reči na digitalnom samitu svog panela rekao da je to sjajno, da je to tehnika, su deca ovladala, da mi moramo da to čak i kontrolišemo sada, ali ne možemo mimo sveta. Znači, to je deo procesa koji je ušlo u tu 4.0 revoluciju i to je nešto što su naša deca jako dobro prihvatila. Porodice o tome moraju da brinu, postoje izazovi na internetu, postoje niz drugih stvari, ali ne možete to više sprečiti. Šta je jako važno, moja poruka juče je bila, pa nije samo da će onda ovlada svakom tehnikom. On se oplemenjuje, oplemenjuje se ako čita knjige. Znači, mi moramo da stvorimo dobre ljude. Dobre ljude mora i porodica, škola da formira, to je ona vaspitna komponenta koja ne leži u računaru, ne leži bilo gde, nego u ljubavi, odnosu ka mladim ljudima, porodice, škole i upravo u tome jeste ceo život zanimljiv, znači ne možete samo prihvatati stvari ili, znači nego isključivo i.
Za 7-8 dana male maturante čeka probni završni ispit. Vi ste istakli da upravo radite na agendi male mature po ugledu na onu veliku. Šta će ona podrazumevati?
Pa već ste male mature uvela ono što se ovde iz početka isto dočekalo na noža, to je šta sad neko meni moju ocenu kontroliš? A šta sad ako ja pitam da anketirate pola Srbije, da li bi bili svi oko tog ocenjivanja zadovoljni? Da li imate stilske figure u pedagoškim stilovima rada, nekih nastavnika, znači koji će reći da Bog zna za pet, on za četiri, svi dalje za ispod toga. Ili neko ko svima podeli petice, svi ga vole, svi zadovoljni. A šta bi neki neutralni test pokazao? A šta bi da se vratimo na postojeću tezu, otkud nam toliki vukovci, otkud nam tolika iluzija da smo prepametni i otkud nam brzo da zaboravimo ono što smo učili pre dva meseca? Znate, mi smo celu paradigmu i revoluciju u reformi napravili time što smo sklonili učenje sadržaja i počeli da učimo koncepte. Koncepti zahtevaju razmišljanje, zahtevaju analizu, zahtevaju primjenu stečenog znanja. To su ti ishodi. Znači, povezivanje između predmeta, te takozvane međupredmete kompetencije. Pa mnoge stvari nisu pitanje hemije ni fizike, nego fizičke hemije, biohemije, geofizike, tako dalje. Znači, morate decu naučiti drugačije da misle. Mi ćemo sistem koji je već započet u prvom petom i prvom gimnazije, sad od jeseni u drugom šestom i drugom gimnazije, napraviti do kraja i mi u nekom PISA testiranju, kada ove generacije sve završe, bit ćemo ozbiljna zemlja. A taj trening na maloj maturi treba da se dovede do konačne potpuno eksterne ocene. Da bi imali eksternu ocenu, znači ne možete nabubati gradivo za 8 godina nazad i imati to u glavi. Znači drugačije se modelira priča i mi ćemo napraviti jedan sistem koji će imati nacionalne testove na 2 godine, koji će pratiti sposobnosti i razvoj deteta i koji će govoriti o njihovim jačim i boljim stranama.
Od kada oni mogu da očekuju takve testove?
Pa vidite, mi te testove polako analiziramo. 21. godine, 2021. će biti velika matura po modelu koje treba odavno se desi. Hrvatska ima 8 godina već.
Da, i o tome ćemo razgovarati.
Međutim, mala matura je samo preslikan model veliki, ali mala matura mora da bude u sklopu ovih nacionalnih testova i modela, jer 8 godina dug ciklus koji vi analizirate, to se mora podeliti u cikluse i morate imati prognozu ocena. Znači, prosto će biti neko koji isključivo prediktuje ocenu, a njegov rad i kvalitet rada, redovne nastave će zavisi od toga da li je predikcija tačna. Jer ako sam ja analizirao da vi možda dobacite na četvorku iz geografije i to prošao na 4-5 stepenika i vi ostvarili tu četvorku, mi smo onda 100% uspješniji vi i ja. Time nastavnik i učenik postaju saveznici, što i jeste cilj. Znači, neprijatelj je negde tamo gde pregleda testove, negde u nekom regionu i tako dalje, a za sada ja sam i kadija i sudija, meni je ocena i sredstvo da sumirim i da mi zvučem uši, da budem ja mnogo bitan i velik i tako dalje, nema ocena te funkcije.
Gost sedmice je ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević. Posle kratkog predaha nastavljamo razgovor o novinama u obrazovanju.
Yeah.
Slušate sedmicu prvog programa Radio Beograda. Naš sagovornik je ministar prosvete Mladen Šarčević. U krajevima Srbije gde su škole razuđene, u planu je i vertikalno spajanje, pa će u buduće u jednoj ustanovi biti smešteni i osnovci i srednjoškolci. To bi trebalo da dovede do podizanja kvaliteta obrazovanja. Recimo, u Užicu su škole veoma razuđene, ima dosta izdvojenih odeljenja po selima. Razredi u kojima je troje ili petoro dece će se gasiti, a ti đaci će biti upisivani u škole u velikim centrima.
Jedinice lokalnih samouprava imale su rok do kraja marta da daju svoj plan racionalizacije i optimizacije škola, koji podrazumeva to vertikalno spajanje. Jesu li planovi gotovi?
Nije to cilj, malo ste to predefinisali. Znači, obaveza do 18. marta je bila da se uradi akt o mreži. Prići kreativno ovom poslu jeste upravo bila namera ministarstva. 40 godina nije rađena mreža, znači 40 godina se promenilo što šta, od samog nataliteta, od povećanja nekih gradova, smanjenja nekih gradova, nestajanje nekih ljudi, nestajanje nekakve privrede. Pa imate da je u Beogradu bio mašinski kompleks preko 200.000 zaposlenih, sad nema ni 19, a imate škole koje dan danas postoje iz tog perioda. Znači, to je jedna ukupna reorganizacija školskog sistema.
Veliki je to posao.
Pa jeste, zato niko nikada da radi. Znači, ali kad govorimo o strategiji, do 30. godine vi sve te velike stvari morate da uradite da bi osnovili priču. Jer kako bi uveli jednosmenski rad ako ne znate s kojim resursom prostora raspolažete? Kako ćete uvesti to ako ne znate da li vam fali prostora matematike, fizike? Sve ono čemu ja govorim stalno i podižemo priču, jer to mora da dobije drugačiju konotaciju. Ako vam budu matematiku deci predavali ljudi koji završili privatni menadžment, što nema ništa protiv ako to je njihov izbor, a njihov nivo matematike i ono što su oni učili ne zadovoljava potrebu razvijene države koja će bazirati ekonomiju na znanju.
Mi smo, kako recimo, je zamišljena ta racionalizacija? Hajde da i to da pojasnimo malo. Nije to potpuno jasno.
Je jasno jedan obično. Od alata. Jedan od očekivanih ciljeva jeste racionalizacija. Ako vi, zato vam kažem, geografija je jako važna. Imate u Mirjevu da nema racionalizacije, fale dve škole, tako? U Novom Beogradu imate Bežanija, fali jedna škola. Tamo bloka fali jedna škola. Padina, Čukarička, Nivice da već fali. U Novom Sadu fale dve do tri škole. U Novom Pazaru fale dve škole. Znači, to nije racionalizacija.
A s druge strane
imate da se nekakve opštine od po 20 stanovnika stopile na 10. Imate da imaju 10 isturenih odeljenja koji imaju po 5, 6, 7 đaka koji će ostati u svojim zgradama. Jer zašto? Zašto bi ih vodili 20 km da putuju? Ako je negde 2, 3, možda je ta opcija dobra. Ali imate da imaju direktora i sekretara i koga hoćete. Pa da li je isto da budete ovde sa 2000 đaka, direktor je tamo sa 20?
I sad moram vam reći, često ćete čuti da upravo od tih meštana, da ako zatvorite školu, automatski se i neko mesto, recimo na jugu Srbije, na nekom selu na jugu Srbije zatvori.
Morat ćete tu tezu da mi obrazložite sa vašeg ugla. A šta ako to dete poraste, sad ja vas da pitam. Hoćemo li da kidnapujemo neko drugo da se ne bi selo zatvorilo? Znači, nije to poenta priče. Škole se otvaraju i zatvaraju prema potrebi, to je sve drugo. Ali pitanje je ovde pedagoški. Da li je tom detetu odrastanje sam sa učiteljicom i sam sa selom najbolje moguće rešenje? Apsolutno nije. Apsolutno se ne socijalizuje, apsolutno ne misle o njemu. Misle o sebi na jedan pogrešan način. A šta ako uradimo projekat da to dete siđe dole na 3-4 km, da ga prevezu?
I u tome će se voditi računa.
I, naravno, i mi smo dete doveli dobar pedagoški ambijent. Gde ima i kuhinju, gde ima taj celodnevni pristup, i učenje u školi, roditelj je relaksiran, ide na njivu, radi svoj posao, šta god bilo. Šta ćemo sa zgradom? Prvo, ti nastavnici koji su sad radili s njim jednim, najveće je bojazan od prilike za radna mesta, to da vam kažem. Ovo sve drugo je pričan ti priču. Znači, taj nastavnik sad silazi i radi u ovom periodu dodatog vremena, tako?
Tako je.
E, ajde, šta sa objektom, ali bi ga oslamel, da ga zapalimo, srušimo, šta s njime? Pa, to su evropske zemlje imale, nismo mi to, ni to izmislili. Znači, evo, samo do Bugarske dodete, oni su sve te objekte pretvorili u mesta za đački turizam. Ili za nešto drugo, čak i vinarije. I vi sad imate da u tom selu vam dolaze deca. Znači, oživelo selo, eto, na drugi način. Ne mora da uče, ali dolaze na rekreativnu nastavu. Onda omladina iz tog sela počne da radi. Znači, prodaju seljaci hranu zdravu, neko kuvar, neko vaspitač, neko prostor fizičkog, neko mora da naloži tamo i tako dalje. I tu treba uložiti neki dinar. Zašto? Pa samo da bi sačuvali ruralnu sredinu, samo da bi, recimo, roditelji došli do jeftinijeg oblika đačkog turizma. Zašto bi morali da ide u hotel sa 5 zvezdica? Jer to neči deal, tako, agencija, uprava škola, pa znate i to. Ali, ajde napravimo ovaj model koji je odličan za sve. neka dizajniraju đačke zadruge, sve to može bude jeftinije, mi to upravo radimo. Tako da je ovo jedno racionalno ponašanje prema deci, prema zaposlenima, prema prostoru. I svi resursi treba da budu na isti način očuvani. Pretpostavka da ako to bude na taj način urađeno, u tom selu, ako već 10-15 mladi ljudi počnu da rade, eto njima tu egzistencije, eto njima porodice. Eto prilike da se onda sami kažu, ne, ne, mi bi ovde voli da nastavimo da radimo ovo, kad već ima kombinik, povezi još tvoje, troje, četvro deca. Tako? Jeste. Ili napravićemo još jedan objekat, ovaj zaživeo. A znate gde je sve prazno? Na Tari je prazno, na Zlataru je prazno, ja obišao sve, na Vlasini, na Goli, na Zovu, evo imali smo sastanak na Goli sa gradonačelnikom Kraljeva i predsjednikom opštine Raška. Oni ljudi nude. Oni nude su svesni da je recimo ovo čemu pričamo ispravnija politika nego ovo čemu smo vi i ja počeli malo pre.
Ovaj segment posvećen osnovnom obrazovanju završit ćemo temom vršnjačkog nasilja, nepopularnom. Daju li rezultate pokrenuti i SOS telefoni i timovi za nasilje u školama i timovi ministarstva?
Počet ćemo od onoga što se nažalost mora da gleda kao statistika. Imate preko 900.000 učenika. Ako je 1% njih u problematičnom ponašanju, što bi se ja vi složio da je više čak. Koliko je to 1% na 900.000? 9.000. Znači, vi imate svaki dan očekivanje 9.000 mogućih ekscesa. Samo pod ovom nekom logičnom pretpostavkom. Ako uzmete u obzir da se to dešavalo i više i da je jedina taktika bila da se ne prijavi i da se zataška, jer će se onda postaviti kao da ga nije bilo. Ode u javno samo tamo neko gde je jako povređen ili se nešto već pojavilo, isplivao, imate vrh ledenog brega problema. Mi smo prvo zaoštrili priču smenom 5, 6, 7, 10 direktora i sad smo, evo, smenjujemo jednoga u Kragujevcu, zato što nije prijavio slučaj, ja sam odmah analizirao zašto znam sada utorak, kada desio se prošle srede. I tako dalje. Znači, to je nešto što je urazumilo rukovodstva škola da prvo mora se prijavi. A onda smo dizajnirali tim za nasilje ministarstvu, SOS telefon, timove po školama i obaveznost prijavljivanja. Znači, inspekciji, školskoj upravi, nama i suočavanje sa problemima. Šta, nažalost, još ne koristimo? U sistemskom zakonu o obrazovanju, porodice koje se ne bave vaspitanjem svoje dece, koje su samo rodili i pustili da oni prave i vršljaju po školama, to je ono čemu kukaju nastavnici. Pa ajde kažemo da je 90% dece, roditelja, nastavnika normalno. Mi uvijek govorimo o onom malom broju ekcesnom. Izvinite, za to postoje sankcije. Mi smo u sistemskom zakonu obrazovanja to predvideli. Zašto škole ne koriste? Zašto škole ne koriste? I onda, zašto određeni roditelji trče prvo u mediji, umjesto da dođu u školu i da tu priču urade kako treba? Naravno da kad nešto počnete da rešavate ovoga profila, nije ni popularno, nije ni lepo i mora da traje. Broj se slučaja drastično smanjio. Ali, ja se divim našoj medijskoj sceni koja vrlo voli krv, i koja će čak jedan, dva slučaja da to je mere spinuje i onda imate utisak da je toga sačuje Bože mnogo. Verujte da je manje, drastično manje nego što je bilo.
Drugi segment razgovora posvetit ćemo srednjem obrazovanju, ono što nesumnjivo najviše interesuje srednjoškolce, a što smo mi negde u nekom delu razgovora i pomenuli jeste državna matura koja će od 2021. godine zameniti prijemni ispit na fakultetima. Šta to praktično znači?
Znači da će znanje koje nosi srednja škola duže da im traje. Znači da učit će i više i bolje i prave stvari. Znači da ne mogu da apliciraju sad samo na jedan fakultet koji će ih odrati tamo za taj prijemni i ako izgubi poen 2, on više ne može da misli na tehniku, čeka drugi rok, odlazi u neku potpuno 10 u stvari gubi godinu. Znači ovako on aplicira istovremeno na sve fakultete, a fakulteti i tekako mogu da traže kompetencije koje ih interesuju. Zašto bi recimo medicina tražila da polažeš prijemni, šta bi polagao? Pa hemiju i biologiju, ono što se uči u srednjoj školi. I zajedničkom kontrolom, pregledanje, poslednji zadatak, opet postoje težine zadataka. Ako ste vi jako ozbiljan fakultet, vi ćete zadatke u grupi koji se rade dati u izboru većih težina. Možete dati 10 iz lakših grupa, 20 iz srednjih grupa i 10 iz najtežih. Vi tu možete da igrate se sa tim poenima i tako dalje. Znači, đacima to neće biti teže, bit će nekoliko probnih. Drugo, oni ovako onako odgovaraju na kraju četvrte godine, jure ocene i prosek, shvatit će da im sad to znanje donosi siguran put, a sve ono što su i ranije zamerali, pa iz nekog dela grada je drži strožiji kriterijum, pa će naše petice jače od neke petice iz periferije, evo sad će to sve da se pojavi.
No fakulteti imaju mogućnost da dodatno ispituju?
Ne, nego imaju dodatno da postave zahtjeve da prilikom izvede mature kandidat polože to i to. Zato je napravljena reforma gimnazija, da bi se pored svih predmeta koje postoje ubacili izborni programi. Vi se bavite medijima, recimo iz koje će oni to sfere da apliciraju za političke nauke. A mi sad imamo predmet medije komunikacije, gde to potpuno podiže kompetencije učenika. Znači nije formalna priča, mi smo ovo dubinski, suštinski zamislili i radi se po uzoru na međunarodnu maturu.
Dakle, to ne znači da će budući maturanti, odnosno da će maturanti, odnosno budući brucoši imati taj problem dodatnog ispitivanja i dva prijema ispita,
kako se to... to je besmisleno, pa svrha toga je da se to ne radi baš. Znači, jedno mali vredno, što bi se reklo, u čemu učestvuje srednje i visoko.
Sezone školskih izleta, rekreativnih nastava, ekskurzija, roditelji često negoduju zbog visokih cena i vi ste nedavno kritikovali te neke visoke cene. Postoji li model za rešenje? Kako rešiti te, kako ste ih vi nazvali, marifetluke nastavnika?
Pa, znate kako, mogli bi još tri emisije da imamo u kontinuitetu i vi ste nabrali već gomile problema koje su ovde postoje decenijama. Znači, ja sam ih sve nasledio. I ne znam s kojom ambicijom očekuju svi da se reše nekom svemirskom brzinom. To su navike loše. Znači, sada može savjet roditelja da stane i kaže, hoćemo, a zašto ne osnuje opštinski savjet roditelja? Znači, ovo mi insistiramo. Da ako se vidi da ima 5 škola u opštini, u jednoj je sve preskupo, ove su unormaljene. Izvinite, pod kojim ugovorom? Mi ćemo poslati inspekciju, tražićemo turističku da izađe, vidimo zašto je ta cena forme, šta sve nje ulazi. Ali, smenit ćemo direktora ako to primetimo. Ali direktor mora pita savjet roditelja. On tu neku svoju što kažemo potrebu za savezništvom napravi u dilu sa nekim. A čuli ste o modelu kojem govorimo. Pravilnik o ekskurzijama će biti vrlo brzo izađen sa aspekta i pre svega nastavni sadržaj koja treba da ostvari. Ako bude đačka zadruga ta koja će raditi ekskurzije, onda pada i cena. Ako budemo naše objekte koristili, pada cena. Ako budu roditelji traže se javno, kaže šta je u izletu od 1.500 dinara košta. Koliko tu autobus, koliko košta osiguranje, koliko sendvič, koliko je dnevnica. Šta se igraju žmurke, svi to znaju. Tamo gde mi prijave, ja reagujem. Znate, a zašto bi samo ja reagovao? Zašto postoje školske uprave? Zato što postoje inspekcija na lokalu? Kad se traži decentralizacija, svi traže. Znate, neću mi da nam tu neki jedan ministar sve to kaže, a onda kad svi zabrljuju, trče ovamo da se reši. Znači, autonomija ide sa zrelošću. Ne ide sa teritorijom, ne ide ni sa čim drugim. Ozbiljne evropske zemlje koje su na tom procesu rade više decenija, za mnogo para idu da postignu zrelost neke ekipe i mi ćemo to raditi kroz silne izmene zakona, kroz finansiranje plata, kroz finansiranje ustanova. To je proces. Reforme traju minimum 8 godina.
Više od 25.000 ljudi u prosveti radi na određeno vreme. Nedavno ste pokrenuli inicijativu za ukidanje zabrane zapošljavanja.
Pa dobro, to sam već i rekao, s obzirom da je taj zakon donet da bi se stabilizovala država, konsolidovala finansijski od svih nevolja koje su bile pre 2014. godine i jedan od tih zakona je dao efekte. Mi ovde u državnoj upravi dobro znamo kako znači raditi sa 90-100 ljudi manje. To je ogroman problem, ali morate se nekako snaći. U prosveti je to kontraproduktivno. Vi imate da je ovde 5 ljudi u penziju, imaju svoje odeljenja, hoće li ta deca ostati bez učitelja? Pa ne mogu, oni moraju da dobiju svog. I sad, pošto ih je to potkačilo prosvetu, kao da su sa svim drugim u istom košu, stvorila kontraefekte. To već traje petu godinu, znači mladi ljudi koji dolaze, većinom žene, u ogromnom broju žene, imaju status na povremenim privremenim poslovima. Mi smo uspeli dogovorima sa direktorima i sindikatima da niko se ne igra glavom da te ljude dira sa svoje mesta. I to smo postigli. To je jedna fair play, nema zakona. Ali s druge strane, ja insistiram da se taj zakon počne da derogira sa aspekta prosvete pre svega. Prvo da mi budemo neko ko će izaći, jer neće koštati državu ništa. Znači, ostaje isti broj radnih normi, menja se status ti ljudi. Nije isto da ste vi mlada žena koja sada ima na neodređeno vreme posao, a vaš je posao i možete otići u banku, dići kredit za stan i zasnovati porodicu. Tako da mislimo da i zbog nataliteta to je jako važna stvar, a i zbog statusa ti ljudi.
Moram još samo da pitam u vezi sa visokim obrazovanjem. U toku je javni konkurs, traje do 15. aprila za IT sektor, izbor za master studije. Kakva je zainteresovanost fakulteta?
Pa ide, još uvek smo tu za sada očekivano imali tri fakulteta koje su glavna za tu temu. Pre svega FON, matematički ETF.
To je očekivano.
I to je nešto što će se te kvote podeliti između njih, dok ne stasio neki drugi. Ekonomski fakultet u Novom Sadu, recimo, ima jako dobre programe u tom delu, ali još čekaju akreditaciju. Beogradski ekonomski također radi, geografski radi geografske informacije sisteme. Bitno je da privreda s nama bude sad agilna i svrha tog mastera je da se između obrazovanja i privrede nađe ta neka direktna spona.
Jeste li se umorili od posla ministra? Nedostaje li vam vaš profesorski poziv?
Pa da vam kažem, ja volim dinamiku, ja kad je nema, ja je sam pravim, tako da ne mogu da se umorim za nešto što je tek početo, gde smo prešli jedan put i gde se već naziru neki rezultati. Strpljenje je samo faktor koji moraju svi da računaju. Bogate zemlje su radile reforme, ponovit ću stoti put, sve godine pripreme i ostalizacije. Mi ćemo raditi s godinu dana pripreme i 4 realizacije sa mnogo manje ljudi i para, te molim za još malo strpljenja.
Da, naravno. Nismo u ovom razgovoru pomenuli mnoge brojne novitete koje nas očekuju, između ostalog i po ugledu na naučno-tehnološki park i neki novi centar za istraživanje. No, to ćemo u nekom novom terminu, u nekoj novoj emisiji. Hvala vam puno što ste izdvojili vreme za Radio Beograd 1.
Hvala vama. Prijatno.
Slušali ste sedmicu koju su pripremili i realizovali ton majstori Saša Hajdin i Predrag Marković, producent Svetlana Stevanović, muzički urednik Dragomir Stanojević. Moje ime je Jovana Obrnić. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Drag me away. trumpete.
Slušate prvi program Radio Beograda.
The chapel here in old Kilmainham Jail, I think about these past few weeks. Oh, will they say we failed? From our school days they have told us we must yearn for liberty. Yet all I want in this dark place is to have you here with me. Oh, grace, just hold me in your arms and let this moment linger. They'll take me out at dawn and I will die. With all my love, I place this on your finger. There won't be time to share our love, for we must say goodbye. Now I know it's hard for you, my love, to ever understand the love I bear for these brave men, my love for this dear land. But when Padre called me to his side down in the GPO, I had to leave. too on this May morn. As I walk out, my thoughts will be of you, and I write some words upon the wall so everyone will know I love so much that I could see his blood upon the rose. Oh, please just hold me in your arms and let this moment linger. Now take me out at dawn and I will die. With all my love, I place this wedding ring upon. Share our love, only must say.